Presentare sinceramente il Spirito Santo, amen. Volevo amare da quello namlo del camera e servire a Gita, al popolo malti o a cipollu. Nibdew l-ewwel bl-approvazzjoni tal-minuti, il-numri n-approvaw 3 settijiet ta' minuti. Bażikament huma żewġ settijiet ta' laqat li kienu saru laqat konġunti mal-Kumitat għall-affarijiet Ewropew u koll ovvjament il-minuti tal-aħħar seduta. Għalhekk jekk m'hemmx kummenti ngħaddu għall-approvazzjoni tagħhom. Nieħu li m'hemmx kummenti allura il-minuti approvati. Qiegħed ukoll inpoġġi fuq il-mejda tal-kamra korrespondenza rċevejna mat l-speaker, korrespondenza li rċevija mill-kapijiet tal-istituzzjonijiet suprem tal-awdizzjar l-intbat l-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fl-laqgħa annwali tagħhom il-Kumitat tal-Kumitat li saret f'Riga fit-18 u 19 ta' Ġunju. Tinpoġġi din ukoll għall-konsiderazzjoni tal-membri. Ngħaddu għall-ewwel item fuq l-aġenda fejn nistieden ukoll il-mistiedna tagħna Sur Mark Musu, Chairman tal-Pension Strategic Group, koll il-Mr. Terry Ginger, sabiex jagħmlu prezentazzjoni tagħhom, prezentazzjoni intitolata Strategy for an Adequate and Sustainable Maltese Pension System, prezentazzjoni li saret wara li jiena wkoll bħala chairperson tal-Kumitat tlabt l-istess Strategy Group biex jagħmel prezentazzjoni fuq il-pensjonijiet ta' Malta s-sostenibilità tagħhom kif ukoll ovvjament il-miżuri li ttieħdu fil-budget rigward ukoll is-sostenibilità tal-pensjonijiet. Tajb li nfurmakom ukoll li di trasmissjoni qiegħda streamed ukoll fuq l-internet ma xekkux fuq it-televiżjoni ukoll għandna. Recording fuq televiżjoni jekk m'għandkomx oġġezzjoni ovvjament biex nistgħu nkomplu. Jidelli oġġezzjoni m'hemmx, għalhekk nistieden mill-ewwel sabiex tibdew il-prezentazzjoni.
Grazie ħafna Mr. Chairman, l-ewwel nett u l-membri tal-Kumitat tal-Istadina. Jienu dejjem qed ippreparajna preżentazzjoni qasira, mhux twila ħafna. Illi fija san kunu qed nagħtu ħares għalejn il-proċess illi mxejna bih il-Kumitat il-Pension Strategy Group daw l-aħħar sentejn, kważi sentejn u nofs issa, illi wassalna mbagħad biex konna submitjajna il-rapport, ippubblikajna il-rapport Ġunju li għadda, mbagħad wara kien hemm konsultazzjoni pubblika u eventwalment mbagħad fil-budget li għadda il-Gvern beda jimplementa uħud mir-rakkomandazzjonijiet li saru. Għalissa nħalli fidej David mbagħad naturalment edina għal xi mistoqsijiet tekniċi li jista' jkun hemm minnaħa tal-membri.
Mela, Mr. Chairman, membri, grazzi tal-invit. Il-reforma li kienet saret fit 2007 waħda mill-klawżoli ġodda importanti li kienet imdaħla kien l-obbligu li kull amministrazzjoni kull 5 snin wara l-2010 jagħmel strategic review ta' sistema tal-pensjonijiet biex ikun jista' jagħmel evaluation tal-liema stat ta' saħħa s-sistema tal-pensjonijiet qiegħda fiha. Li kienet rikomandazzjoni importanti ħafna xwiet li tistqar li bejn 1979 sa ir-riforma ta' 2007 ftit li xejn kien sar vis-a-vis l-adekwezza sostenibilità ta' sistema tal-pensjonijiet u bekk daħħalna mekkaniżmu li irrispettivament ta' liema l-amministrazzjoni tkun fil-gvern li jkun hemm da' systematic check fuq is-sistema tal-pensjonijiet. L-ewwel review kien sar fit 2010 u kien poġġa fuq il-mejda tal-Kamra mill-Ministru ta' dak iż-żmien u dan huwa t-tieni review li seħħ wara l-indaħal dan l-obbligu. Il-grupp kien grupp ta' 12 ruħ li 10 minutes, inklużi ċeħ, fejn t-nejn minnhom kienu estranji mill-gvern, jiena kont wieħed minnhom. Jiena ħadd pjaċir li kont mistoqsi li nkun parti minn tal-grupp għal fatt li jiena fit 2004 u fit 2010 kont iċ-chairman tal-pensions working group taħt l-amministrazzjoni li għaddiet u bekk stajt namel kontribut anka vis-a-vis il-kontinuità bejn riforma u bejn studju ieħor. Il-qafas ta' xogħol kien provajna nkunu miftuħin, infatti għamilna numru ta' working groups, għamilna subcommittee fejn għamilna kważi sena niltaqgħu ma' current pensioners, tajjeb li ngħid li d-darba mhux bħal riforma ta' 2004 u strategic review ta' 2010 fejn il-terms of reference kienu specifici indirizzati lejn pensionanti tal-futur, d-darba fit terms of reference l-strategic review kellu wkoll l-obbligu li ħares lejn pensionanti kurrenti. Għal daqstant, wieħed mill-subcommittees kif diġà kien propju ma' organizzazzjonijiet differenti tal-current pensioners. Kellna working group fuq id-demografija u dan il-working group ħadem ħafna fiqrib mal-Eurostat li huma responsabbli għal Europop. Kellna working group fuq il-modeling li wkoll dan il-working group ħadem ħafna fiqrib mal-Economic Policy Committee u mal-Aging Working Group tal-European Council for Europa. Tajjeb li nagħmel enfasi għax hemm l-assumptions li ħaddem fuqhom il-grupp kienu soġġetti għal diskussjoni fil-medja li kemm fit 2004, kemm fit 2010 u kemm fit 2015 l-istudji il-modeling li għamlu il-gruppi differenti kienu bbażati fuq assumptions li ma vvintaħħomx il-grupp fis-sapjenza tiegħu. Partikolarment fit 2010 u fit 2015 il-Malta bħala membru tal-European tal-Unjoni Ewropea kienet obbligata u hija obbligata li meta tiġi biex tagħmel projections għall-adequacy sustainability ta' ċertu setturi, pensjoniet huwa wieħed minnhom, edukazzjoni, long-term care, saħħa u oħrajn, wieħed huwa obbligat li juża l-assumptions li joħorġu bihom l-aging working group u l-Eurostat għad-demografija. Issa li għamilna wkoll working group fejn ħdimna biqrib mal-World Bank, tagħmin infakkarkom li fil-rikomandazzjonijiet li kienu saru fit 2010 kien instar li għandu jisir studju għax il-grupp ta' kizmim ħassu li ma kellux l-espertiż fejn wieħed għandu jistudja biktar reqqa il-potenzjal li wieħed jimxi mill-defined pay-as-you-go pension system li għandna aħna għal-notional pay-as-you-go system kif għandhom l-Svezja, l-Italja u postijiet oħra. U konna rikomandajna fit 2010 li jekk jidher biċċar li da se jħalli effetti pożittivi ħafna, wieħed kellu jikkonsidra bis-serjetà li jaqleb mill-defined pay-as-you-go għal notional pay-as-you-go. Differenza hija l-argument kien li notional pay-as-you-go jagħmellek żewġ affarijiet. Waħda jiddebankja r-riskju fuq id-demografija li huwa intrinsiku għal defined pay-as-you-go kif se nispjega, u t-tieni jħloq it mimics a private sector pension. Ġifiri waqt li l-lum aħna pala pay-as-you-go l-kontribuzzjoni li aħna nħalsu ma tmurx biex ngħidlek fil-karus ta' David Spiteri biex jakkumula l-kontribuzzjonijiet li sattih il-pensjoni, però tmur biex ħallas il-pensjoni tal-missieri u ta' ommi. A notional defined contribution system taħdem differenti fejn il-kontribuzzjoni tiegħek se jra diretta into this fictional għalhekk notional account, u allura takruja l-kontribuzzjoni tiegħek imbagħad inti għandek ċertu checks and balances skont kif sejra l-ekonomija dak iż-żmien u affarijiet oħra li tiddetermina għalhekk imbagħad ir-rata tal-pensjoni tiegħek. Għax ma kellniex l-esperjenza, ġibna l-esperjenza tal-World Bank, ħdimna ħafna fiqrib magħhom. U il-rezultat kien li given il-komplessità tar-riforma għal notional defined contribution, il-gains li jekk kienu għax dejjem nitkellmu fuq projections kienu negligibli li ma kienx worth ir-riskju li wieħed jagħmel din pass daqshekk strateġiku u daqshekk sensittiv. working group iħu li kien importanti ħafna kien il-working group fuq il-third pension. Mid 2004, diversi working groups kienu minta qoddim biex titħol il-third pension, fortunatament ma kienx irnexxielu l-2004 għas il-2010 ma kien irnexxielu jikkonvinċi l-gvern għal l-introduzzjoni tat-third pension. U third pension dejjem rajnija importanti ħafna l-fatt li il-pensjoni tal-istat qatt mi sa tkun pensjoni li sa tik replacement li huwa qrib ħafna l-pre-retirement income tiegħek. Ħafna pensjonijiet tal-istat joffrulek adekwezza ta' dinjità u li toħorġok barra mill-povertà, però ma tikx il-livell ta' għejxien li inti jew jien kont ngawdi hekk kif jiena kont qed naħdem u kont qed nirċievi l-inkam li kont qed naħdem. U għal daqstant dejjem hemm minnha li t-third pillar kien importanti, third pillar mhux mandatorju, third pillar huwa volontarju b'inċentivi relatati miegħu biex persuna jkun jista' jibni ċertu kapital u jipprepara għal meta hu jiġi biex jirtira. Id-dokument li inħareġ huwa sintesi tad-dokument innissu, dak kien elektronik u għadna daqsxejn konxi għax id-dokument kien daqsxejn goff u supplementary papers u bl appendices għadna daqsxejn attenti u konxi tal-ambjent. Però kien hemm numru ta' studji dedikati fosthom bejn povertà u income tal-pensjonanti. Intqal ħafna diskussjoni li il-grupp ma konsiderax u ma tkellimx fuq il-mandatory second pillar. Infatti dan mhux korrett, infatti il-grupp kellu supplementary paper dedikata fuq compulsion. Però il-grupp il-pożizzjoni li ħa kienet il-compulsion għandu jkun mhux mandatorju, infatti sistemi mandatorji ta' compulsion illum madhomx daqshekk inse, però dak li għajdulu automatic enrollment compulsion li nafu bħal mandatory opt-in u l-voluntary opt-out li jidher biċ-ċar illum li huwa suċċess pajjiżi bħal New Zealand fejn għandhom il-Kiwi Saver Scheme u wkoll l-Ingilterra fejn reċentement daħlu n-nest. Saret konsultazzjoni fit-tul, kellna kontribuzzjonijiet minn 20 constituted bodies u l-fuq minn 62 individu. Iltqajna u offrejna niltaqgħu ma' min kien les jiltaqa' magħna. Kienet konsultazzjoni sinċira, smajna minn kulħadd u kif kien obbligu ta' konsultazzjoni sinċira. Aħna ħarisna lejn numru ta' rikkomandazzjonijiet u preżentajna rapport finali lill-Gvern f'nofs Settembru fejn biddilna wkoll ċertu rikkomandazzjonijiet u żidna oħrajn li aħna preżentajna l-Gvern. Kif tafu il-Gvern wara kif hu id-dritt tiegħu wara li rċieva l-rapport finali minn tagħna. Beda jagħmel ċertu deċiżjonijiet numru minnhom ġew annunzjati fil-budget li għadda. Fuq il-sistema tal-PSUGO li għandna aħna defined contribution hija marbuta sew mad-demografija. U din hija l-ikbar issue. Issa hija l-ikbar issue. Id-demografija hija affettwata minn żewġ parametri partikolarment, waħda hija l-fertility u fejn aħna rajna l-fertility f'Malta prattikament taqa sew taħt 2.1 li għandek bżonn biex ikollok popolazzjoni stabbli, l-aħħar numru li kien f'idejja kien ta' 1.5, fatti beda jinnaġġa ftit il fuq, però għadu ħafna l-bot mit 2.1 li rridu nkunu fih. Malta waħda minn dawk il-pajjiżi, għax nirdu ngħidu mhux il-pajjiżi kollha, però anka fl-Ewropa li Malta tgawdi mill-fenomenu tal-longevità. Infatti l-longevità f'Malta huwa tajjeb daqskemm fl-istess livell tal-Iżvezja. U dak jfisser li n-nisa tgħix iżjed, jfisser li għal kull sena li tgħix iżjed inti sistema tal-pensjoni tittoħroġa, titħallas u għal daqstant tagħmel pressure fuq il-labilta fiskali tal-pajjiż biex iħallas dik il-pensjoni. Unisex u anticipat li sa 2060 il-pensjoni se tiżdied, sorry, il-longevity se tiżdied by around 5 years oħra. Ġifieri over this 4-5 year period dak jfisser li l-istat qed jisib il-fondi biex għal kull persuna li qed jgħix 5 snin iżjed biex ikun jista' jħarsu. Issa il-demographics projections right, li saru minna ħatana, aħna l-modeling tool li nużaw għal-projections huwa l-Prost. Il-Prost huwa tool tal-World Bank li huwa wkoll rikonoxxut mill-European Commission. Il-nerġanajt, il-demographics, l-assumptions, pal-assumptions l-oħra kolla, pero demographic assumptions għaxem importanti l-namr dal-accen għaxem departure kbira bejn l-assumptions li ntużaw fit 2010 u l-assumptions ta' 2015. Fit 2015, il-Aging Working Group għet jiprogetta popolazzjoni li għedha tikber, tixjih imma tikber. Mela, fejn fit 2010, l-Europop 2009 kienet jipproġetta popolazzjoni li kienet tmut, u jien li kont chairman dak iż-żmien kont nistema mbarra ngħid il-popolazzjoni ta' Malta qiegħda tmut għax hekk meta tkun tara l-kerf kienet tippikja sa xi 420 u mbagħad tibqa' nieżla sa xi 390,000. Il-Eurostat biddilhom dak ir-rikkomandazzjonijiet. U biddilhom biddel żewġ binarji importanti ħafna li qed jagħmlu dal-effett. Il-modell tal-Eurostat huwa mibni fuq 150 years, ġifieri qed jħares sa 2150. Mhux over that process of time sa 2150 qed jħares li se jkun hemm convergence tal-fertility rate tal-Europa. U qed jħares li dik il-fertility rate sa tirrivempja l-indigenous population tal-Europa. U dana għall-astant biddel il-fattur tal-rata tal-fertility fil-modeling li din nagħmlu aħna. It-tieni change fundamentali kienet li biddel l-assumption vis-a-vis il-migrants il-net migration li sa jkollha Malta. So dawn iż-żewġ fatturi, dawn kienu żewġ binarji prinċipali right, li bidlu l-figuri. Ġifieri din ovvjament tikkoża wkoll ċertu diffikultajiet, għax wieħed meta wieħed jipparaguna ma 2010 u ma 2015, aħniex qegħdin nħarsu lejn benchmark li huwa konsistenti, partikolarment fid-demografija. Fl-affarijiet l-oħra hemm ċertu benchmarks li huma konsistenti, però wieħed li huwa fenomenu Malti biex ngħidlek li tbiddel u qed jagħmel affett huwa l-fenomenu qed nista' nsejjaħlu hekk tal l-increase fil-female participation rate. Meta bdejna xogħol l-ewwel xogħol tar-riforma fit 2004, il-female participation rate kienet mill-Ministeri żbarja 32%. Illum, bil-modeling li għamilna l-lum fi 2015, il-participation rate edha 50%, u għal daqstant il-projections kemm qiegħda tikber fast kienu ħafna iżjed pożittivi minn dak li konna rajna kważi 15 sena ilu biss, ġifieri. So hemm kellek impatt pożittiv. X'inhu huma mela jekk ma jitbiddel xejn, ġifieri jekk nibqgħu bis-sistema tal-pensjoni kif irriformajniha fit 2007 u ftit changes li saru fit 2010. Dak li aħna nsejħulu il-no reform baseline. Kollox jibqa' kif inhu. Però bil-assumptions, bil-modeling tal-assumptions il-ġodda. Mela jekk inħarsu fuq is-sustenabilità tal-sistema tal-pensjonijiet. Fit 2010, meta kien sar il-modeling fit 2010, kien ir-riżulta li li riformi ta' 2007 kienu brejkjaw id-deġenerazzjoni tal-kemm il-financial aspect u kemm il-sustainability aspect. Jekk nista' noħod kompass lura fit 2004, il-World Bank Report ta' 2004, li kien il-katalist ta' fejn imbagħad saru il-Pensions Working Group, kien qal jekk ma jsirx riforma, l-adequacy rate, ma nitkellem tekniku kemm jista' jkun, ma l-adequacy rate hija kemm il-pensjoni tiswa ma l-average wage. il-World Bank in-projektja li jekk ma jisir xejn fi 2004 l-adekwezza tal-pensjoni mal-leverage kienet sa taqa 20%. U il-sustainability xorta kien sa jinfaqa b'deficit kbir. Issa, il-reformi ta' 2007 vis-a-vis il-modeling li għamilna fi 2010 biex niparaguna ma dak li għedin niproġetta fi 2015 wera li brejkja id-deġenerazzjoni daħħal ċertu sens ta' equilibrium fil-finanzi ta' sistema bejn 2013 u 2033-34. Thereafter, il-sistema tibda tikrolla. Bil-assumptions il-ġodda l-assumption il-ġodda li jaruna hija li dal equilibrium infatti qed juri lilu nnifsu. Alright? Però qed juri fuq temp iżjed itwal, minn flok 2032-2003 għal 2041-42. Thereafter is-sistema tibda tikrolla. Okay? Ġifieri mela, ġifieri waqt li r-reformi li saru fi 2007 alright, anka taħt il-model, taħt il-projections ta' 2015 wrow li ċertu equilibrium ġi induced fis-sistema, fis-sustainabilità tas-sistema, xort għandha challenges. Għax xort jidher biċċar li mid 2043, unlike 2033 kif kien taħt il-modeling preċedenti, is-sistema tibda tuqda taħarta. So we do still have sustainability issues. Meta niġu għall-adekwezza, fi 2010, mela nerġa' nfakkarkom li l-World Bank Report ta' 2004 kien wera li jekk ma jsirux riformi l-adekwezza kienet sa taqa' 20% tal-average age. L-studju li il-projections li kienu saru fi 2010 under the assumptions ta' 2010 wera li l-adequacy rate ma kienieċ sa titla għal mean adequacy rate of current pensioners li kienet circa 55% of average wage pero ma kienieċ sa taqa għal 20% kienet sa titla għal 45% right? Ġifiri, mela mela kienet atturi li għanna li taħdaq il-xenarju ta' taħdaq l-assumptions kellna gap bejn pensionanti korrenti u pensionanti tal-futur fi 2060 fejn despite il-reformi li saru fi 2060 dawn il-pensionanti xorta kien sa jkollhom average pension inqas minn il-peers tagħhom illum ta' 9%. Il-modell il-ġdid, right, taħt l-assumptions il-ġodda, u naġa najt mumiex assumptions li għamil naħna, u ma assumptions li aħna konstritti nil-applikaw, qed juri li l-adequacy rate hija daqsxejn aħjar milli kienet proġettata fit 2010. Il-projections qed juru li l-adequacy rate taħt l-assumptions il-ġodda sa tkun isa 50.5%. Aħjar, però xorta still, below, let alone, more than the median tal-current pensioners illum. Mela xorta għanna problema ta' ċertu adekwezza. Dejjem nitkellem fuq average. Right? Ġifieri inti il-realtà hija dawk in-nies on a lower income, il-average replacement rate tagħhom sa tkun ħolja. Nies li huma b'income above il-maximum pensionable income, l-average replacement rate tagħhom sa tibda tixkien. Mela, xi provajna nagħmlu pala grupp fix-xogħol tagħna. Ġifieri x-xogħol ma kienx xogħol ta' kafkaf, kien xogħol li ħa sentej, ġifieri u saru kif semmejt ħafna supplementary papers li fidjaw fl-aħħar fil-konklużjonijiet li l-grupp wasal għalihom. L-ewwel ħaġa ridna niddefinixxu għalfejn qiegħda s-sistema tal-pensjoni. Għax skont kif tiddefinix il-goal ta' sistema tal-pensjoni titbiddel il-surrounding framework tagħha. Ridna irridu pensjoni li tina retirement income li huwa equal għas il-pre-retirement income li f'dak il-każ joħroġ biċċar li ċertu tenants ta' sistema irridu għandhom żon fundamental overhaul. Irridu pensjoni li ħadd li kontribixxa waqt ħajtu u assigurat li blebda mod dak il-persuna ma jaqa taħt livell ta' poverta, so dan kienu fost id-dibattiti. Waħna wasalna l-konklużjoni li waqt li rridu nammeljoraw kemm jista' jkun l-adekwezza li toħroġ mis-sistema tal-pensjoniet biex inqerbuha kemm jista' jkun dak li huwa possibbli lejn il-pre-retirement income, Nemnu li il-sistema tal-pensjoni hija instrument importanti kontra l-poverta u persuna li kontribuxxa waqt ħajtu għax għamel karriera ta' 40 sena u jew ilfu jaħdem għandu jkun assigurat dinjità meta u jew għandhom jiġu biex jirtiraw. U hemmhekk ippożizzjonina ħafna mill-qafas ta' thinking tagħna u ultimately tar-rikomandazzjonijiet tagħna. M'hemmx dubju li s-sistema tal-pensjoni tkun sostenibbli. Dana nafu huwa faċli biex wieħed joħroġ b'rikomandazzjonijiet li huma populisti u jidru sbieħ, però kull pass għandu impatt. Nafu x'ġara fil-Greċja u żgur naħseb l-abda wieħed minna ma jrid lilna nfusna u t-tfal tagħna ngħaddu minn dak it-tip ta' trauma. Mela m'hemmx dubju li il-bilanċ bejn l-adekwezza u sostenibilità jrid ikun hemmhekk. U wieħed mill-compensating factors biex nagħmlu dak. Għall-ewwel id-darba d-demografija kif semmejt qabel qed tidher ħafna ħjar milli qed tidher fi 2010 hija li nimmaksimajzjaw il-human capital tagħna. Ġifieri li kemm jista' jkun kull bniedem, kull persuna, mara u raġel, u wkoll nies li huma post il-retirement age tagħhom li għandhom u jistgħu jagħtu kontribut fl-ekonomija għandna ndaħlu policies biex ninkoraġixxu dawn in-nies biex jibqgħu attivi f'ħajjithom. U iżjed ma jirnexxielna bħala pajjiż nagħmlu dan iżjed mela sa rendu s-sistema tal-pensjoni tagħna ħeltier. Nemmnu wkoll li il-sistema li l-pensjoni tal-istat m'għandix kun l-unika instrument li wieħed għandu jikkonsidra għal-retirement tiegħu jew tagħha. Nerġa' ngħid jekk wieħed irid jaqreb il-pensjoni tiegħu jew tagħha għal pre-retirement income, mela wieħed irid jipprepara juħu ċertu sens ta' self-responsibility, ċertu responsabilità u jew ieħu wkoll biex kun tista' iġġemma biex iżżid il-kapital tagħha l-assets tagħha meta jaslu biex jibtiraw. Issa tajb li wieħed jgħidu wkoll li mhux għal kulħadd huwa tajjeb li jġemma, nies fuq ċertu low income ma jagħmilx sens li inti iġġelhom jiddiferjaw working income illum għal meta jirtiraw għax ir-replacement rate tagħhom se tkun għolja ħafna. Però nies li huma ngħidulhom hekk middle income, all right, li jiġu kappjati bi 22,000 maximum pensionable income u daw daqqa waħda sa juħdu two-thirds tiegħu terġa' x'inti ma tuħux il-full cap, ġifier jekk kellhom 40,000 qed nivvinta u f'daqqa waħda dan se jieħdu 14,000, mela għandek problema. U hemm bżonn li nibnu l-kultura biex infehmu in-nies li isma' jekk li hija tajjeb li jint ukoll tipprepara għall-futur tiegħek, tajjeb li nsemmiha wkoll, għax aħna ngħidu li l-Maltin don't save. Hija vera li m'għandniex data ta' savings li hija tajba ħafna, però jidher biċ-ċar li l-Maltin invest in their property. Ġifi 76% tal-Maltin invest in their property. Għak wieħed iħares lejn is-census ta' 2011, ġifi il-maġġoranza f'mażonets, terrace houses u of good quality, ġifiri, xi jfisser dak, ġifi persuna waqt ħajtu, jew ħajjitha. Rather milli qabdet qed nivvinta X amount of euros u tefagħhom ġo savings account jew your third pension, tefagħhom biex tħallas il-mortgage tagħha. Però li jfisser ukoll li hemm probabilità kbira li ħafna persuni will end up asset rich but cash poor meta jiġu biex jirtiraw. U għal daqstant wieħed għandu jħares ukoll kif jista' jilliverġja dak il-wealth li persuna beda bena waqt ħajtu jew ħajjitha. Però ma jrendix meta biex ngħidlek ma jrendix income meta wieħed jasal biex irtira. Il-sistema tista' tkun biss sostenibbli u dan mhux David Spiteri qed jgħidu ġifieri papers mill-OECD, mill-World Bank, mill-Commission, right, min any authority institution of world authority. Jekk il-relationship bejn il-contributions u l-benefits ikunu intertwined. Għalfejn qed ngħidlek. Jekk inti kellek longevity ta' 79 years għal males, retirement age ta' 65 years li jfisser li għandek 14 years of financing retirement ta' dik il-persuna. U jekk da se jiżdied projections ta' 5 snin oħra, mela inti set il-finanzja ħiżed mhux iżjed 14 years, jista' set il-finanzja ħiżed 19 years, kif se tagħmel dak il-bilanċ? U dan huwa importanti ħafna. Issa l-Ewropa tgħidlek tagħmel dak il-bilanċ u għandna ħafna assistenza mhux taħdi l-amministrazzjoni biss, però anke taħt l-amministrazzjoni li għaddiet li torbot mal life expectancy. Infatti l-Europa għada fis CSR staħħa tagħmel ħafna preċe fuqna li għandna ndaħlu dak nsejħu il-life expectancy indexation mechanism. Partikalment jfisser skont il-formula li tikkrea li kull tliet xhur, kull sitt xhur, kull sena, whatever formula tikkrea, tiżdied ir-rata tal-irterar. Aħna ma nemmnux li għandna mmorru għal dak il-modell. U hemm raġunijiet għalfejn nemmnu li m'għandix għalfejn imorru għal dak il-modell. This is not a political stance. Min jafni jaf li jiena ma nilabx dik il-logħba. Hemm raġunijiet ta' għandek tipi ta' nies li jaħdmu in manual work li fejn u approvat li life expectancy ta' dawn in-nies kemm mejlu female huwa inqas minn nies li jaħdmu in white and other type of works. Għandek situazzjonijiet fejn inti għandek għandek differenza bejn healthy life expectancy and actual life expectancy, dan għanut li tajli sona iċsajtu foru sona mal-aċarsni minnum Parkinson's kif kien missiri, ġos għadda ma jistaj għamel xejn, ġiviri, għanna ma nemnux li għanna morru b'dik il-sistema, nemnu però li għandu jkun għandek il-relazzjoni mal-contributory history, sa' kien hemm l-akkuża li għanna minna dik biex ndaħlu il-increase in retirement age by step. Kif sanuri, le, ma kienieċ l-intenzjoni tagħna u minn mix-xogħol li għamilna qed nassiguraw l-żgur mhux jagħti hekk u iktar tard norikom għalfejn dak li qed ngħid. Fl-aħħar mill-aħħar, is-sistema tal-pensjoni tkun sistema ħajja. U dan joħroġ direttament mill-fatt li bejn il 2010 bejn il 1979 meta daħlet il-pensjoni taż-żewġ terzi. Sa 2007 meta kien hemm tistatajt l-ikbar overhaul tas-sistema tal-pensjonijiet, żewġ binarju fundamentali, alright, li fuqha kienet ibbażata s-sistema tal-pensjonijiet il-fertilità u l-longevità, waħda krollat u l-oħra żdiedet. Però s-sistema baqgħet qisha l-10 kmandamenti etched in stone, immutable to change. Dak huwa ħażin. Nemnu li din hija policy area sensittiva ħafna għal numru kbir u iżjed jikber ta' nies li se jkunu in retirement u sensittiva wkoll għal l-impatt li għandha fuq il-prudenza fiskali tal-pajjiż. U għal daqstant għandu jkun hemm u għandu jibqa' dan ir-review li kien iddaħħal taħt l-amministrazzjoni li għaddiet. Issa aħna provajna noqtu numru ta' affarijiet. U sansemmi grazzi numru importanti. L-ewwel waħda hija li s-sistema tal-pensjonijiet, s-sistema tal-pensjonijiet tal-pay as you go, għal ħafna sistemi oħra li jeżistu fid-dinja, hija sistema bbażata fuq il-mudell ta' familja soċjali tradizzjonali. Li r-raġel huwa l-persuna li jmur jaħdem. U l-raġel huwa l-persuna li vera li għandu an uninterrupted career pattern. Dana huwa ben fatt li l-mara kedha taħdem tista' toħroġ lok mill-ħajja tax-xogħol biex ikollha tfal u forsi wkoll to upbring those children, però huwa fatt li l-mara situazzjoni fejn l-accumulation tal-contributory history hija għolja u aħna tal-lajnija fir-riforma ta' 2007 minn 30 years għal 40 years, il-mara għeda għal-riskju ta' gender inequality għal-pensjoni li tista' tieħuha. U aħna nemmnu da mhux sew, aħna nemmnu li l-mara għandha tkun inċentivizzata biex tibqa' fil-ħajja tax-xogħol u għandna ndaħlu s-safeguards biex mara ma tiġix penalizzata hekk kif hi xorta tagħmel kontribut lejn is-soċjetà. Għax it-tfal, alright, minn mod pur ekonomiku u importanti għas-sostanenza tal-demografija Maltija. U għal-daqstant, rivedejna bis-sow il-credits li kienu daħlu taħt il-2007 reform. Nemmnu wkoll li waqt li aħna tinżidu, waqt li aħna Malta għamlet passi ta' ġgand lejn knowledge economy. Fejn jfisser u nafu li il-kapital, il-resource li għandha Malta u ma dak li għanna, il-kolli għanna bejn midnejna.
Nivet, xtaqt, forse interrompik ftit Zahira, qed nikkalkula Jisuf għadna nofsija għall-prezentazzjoni kollha. Forsi naraw li tal-lok laqxie iktar ħin, eventualment anke biex nifukaw iktar ukoll fuq il-miżuri, iktar mill fuq il-background ukoll information li għamilna ħalli tara kif tista' tirregola ruħek. Biex naraw.
Qed nirrikomandaw li għandu jieħlu credits for human capital development. Given l-importanza ta' knowledge għal-futur tal-ekonomija tagħna. Nafu li il-kwalifikazzjoni tan-nisa huwa partikolarment tan-nisa li xi ħadmu fil-ħajja tax-xogħol, partikolarment dawk li huma 45 and over, fejn il-kontribut fejn il-ħajja tal-karriera tagħhom hija ħafna inqas minn mara li hemm illum. Dawn in-nies meta ħadmu bejn 2016 at age 16 and age 17, numru ta' nisa kienu jaħdmu bħala sales girls or teachers or whatever, dak is-snin are not taken into account for contributory period. U aħna rekomandajna that they should, għax naħsbu li ta' tagħmel differenza pozittivament lejn ċertu nies. Rekomandajna għandu jisir studju fuq atypical employment. Il-rata ta' part-time work vis-a-vis persuna jażel full-time work, sorry, għan iġen esprim ruħi, il-rata ta' numru ta' persuna li tażel X amount of part-time works vis-a-vis li ta' koġob wieħed, partikolarment fil-knowledge economy, qed jiżdied. Approximately nafu li għandna xi 3,400 ruħ. Illum daw ma jikwalifikaw, għal-lavorat jaħdmu 40 sija daw ma jikwalifikaw għal full pension, hence they are at risk of at risk in their future. U għandna nemmnu li għandna nsibu soluzzjoni amministrativa to circumvent that. Għandna l-issue li la maħna ħafna ta' shadow economy. Għandek l-issue tal-shadow economy fejn għandek partikolarment disa ċertu jobs u anka forsi jaħdmu self-employed, sorry, jaħdmu mal-familja ġoħanut, etc., li hemm numru minnhom għall-volja empirical data per se m'għandniex li mhux qed juħdu kontribuzzjoni, hence they're at risk. U għandek ukoll nies fejn self-employed ma jkunux ikkontribwixxu matul ħajjithom, imma jiġu għall-pensjoni tagħhom jsibu ruħhom sitwazzjoni fejn m'għandhomx pensjoni, għar minn hekk anke is-survivor tagħhom tispiċċa sitwazzjoni. Hence qegħdin ngħidu li għandha tiċċarla. Il-grupp konsistenti ma' l-gruppi minn 2004 jemmen li Malta għandha collective economic migration policy fejn tittargetja appropriate skills necessary for the economy plus ukoll li għandek ikollok a certain sense of social dimension. Qegħdin irrekomandaw ukoll li għandha tibda diskussjoni li wieħed jissepara statutory retirement age minn mandatory retirement age. Illum ftit jew ma triġ ta' 62 years, meta titlaq 65 years, ma li doq nofs il-lejl inti qed bla ġob. Tista' tkompli taħdem jekk l-employer jagħtik id-dritt biex tkompli taħdem. Aħna qegħdin ngħidu jekk iridu verament l-inkoraġixxu iżjed higher active employment rate of people due post retirement, mela għandna bżonn nikkonsidraw l-implikazzjonijiet tagħha. Għandniġi għal parti l-oħra tar-riforma fejn hija il-fair balance by contributions and benefits. Diġa tkellimt ħafna fuq il-need ta' fair balance, allura mis nitkellem at this point, niġi lura meta nitkellem fuq il-pathways. Il-riforma ta' 2007 għamlet exit route li persuna ta' 61 years with a 40-year contribution jista' jirtira. U dik l-exit route għamlitu biex tagħmel safeguard għal men will workers li ma jistax għadmu sa' 65 jkunu din joħorġu. L-esperjenza torina li hekk kif tellat ir-retirement age minn 61 għal 62, l-exit rate ta' dawk in-nies li suppost għadmu ta' 62 huwa 45%. Okay, which is a relatively high rate. Mela aħna hawnhekk ma rridux rather we go for a sanctioning regime fejn insawtu n-nies biex ngħidek, we wanted to go for a positive incentivizing regime. U għal daqstant aħna din nirrakomandaw żewġ incentivi, incentiv biex nżommu n-nies bejn 62-65 u back. Aħna nirrekomandaw tip ta' incentiv fejn juħdu top-up u dak it-top-up iżommuh sakemm il-persuni jmutu. U incentiv wara li bniedem jaħdem post 65. Però biex dak l-incentiv ta' post 65 jirrendi jirrit jikun hemm separation bejn il-mandatory u statutory rate. Semmejt li aħna nemmnu li s-sistema tal-pensjoni hija instrument għandha jkollha obbligu li tippermetti d-dinjità u adekwezza billi tissafeguardja persuni mill-poverta. Waldaqstant għall-pensjonanti korrenti aħna rrikomandajna li għandha tidħol il-Guaranteed National Minimum Income issa. Il-cumulative cost biex iddaħħal Guaranteed National Minimum Income kollu as at 1st January 2016 huwa 330 million. U aħna nemmnu u minna li ma jkunx prudenti jekk qed kellu jiddaħħal da Big Bang għal-sajġi pressures fuq il-sistema tal-pensjoni.
Cumulative
sa 2026. Għaldaqstant aħna rikomandajna li tkun fejzjata. Tnejn l-oħra l-istanisna għabizom. Irrikomandajna wara konsultazzjoni li il-gvern għandu jikkonsidra jiddaħħal inċentivi għal voluntary occupational retirement schemes li jintroduċu kumpaniji jew entitajiet li ħadmu n-nies. Kif semmejt, aħna departjajna mill-model li nimxu għal mandatory second pension, aħna din ngħidu li alternativa ħafna ħjar mill-mandatory second pension hija l-automatic enrollment, però nemmnu li l-automatic enrollment m'għandix tidħol Big Bank. Nemmnu li n-nies dan meta ddaħħal automatic enrollment inti partikolarment intorqot in-nies li huma bejn 18 u 24, dawn in-nies m'għandhomx esperjenza, m'għandhomx training, m'għandhomx knowledge financial literacy, u aħna nemmnu li qabel ma tidħol sistema bħal di wieħed għandu investi billi jdaħħal financial education, financial literacy. Tkellimt fuq l-accumulated wealth u tkellimt u għad nitkellem fuq il-financial literacy. Jekk niġu għal-current pensioners, il-current pensioners ilhom at least mid-2010 jagħmlu pożizzjoni biex ikollhom maximum pension bil-income l-istess bħal dawk that were born on or after 1962. Aħna ma di bħala grupp ma nistgħux taqblu magħha għalfejn. Dawk in-nies li born on 1962 and after, dan poġġejnihom fuq kontratt soċjali ta' pensjoni kompletament differenti mill-current pensioners. Persuna born or after 1962, il-retirement age tagħha żiedet minn 61 or 65, il-contributory periods żiedet minn 30 għal 40, il-calculations żiedet to the 10 best years out of 40 minn 3 best consecutive years out of the last 10 years u qed jħarsu għal dawk li għandhom li l-paga tagħhom iżjed mill maximum pension mill-income qed jikkontribwix għax qed jħarsu l-kontribuzzjoni. Bir-rispett kollu lejn current pensioners għandhom deal ħafna ħjar. Allora kif jista' jkollhom qatt l-istess level ta' maximum pension mill-income sbar dawk li are born on or after 1962. Jekk nagħmlu hekk nkollu nkrew inġustizzja kbira. Alright, ma dawk in-nies li biddinilhom fit 2007 biddinilhom il-kontratt soċjali fit-totalità tiegħu. Nemmnu fil-gender equality, again studjajna kien nistgħu ndaħluha għall-Cool Survivor, kienet rikomandazzjoni ta' 2010 Pension Group. Wasalna l-konklużjoni li ċertu workings li kienu saru fit 2010 taħt it-tmexxija tiegħi stess ma kienux forsi kalkulati sew mill-calculations li kellna issa u rġajna għamilna. Kienet tkun kost qalil u għaldaqstant bħala pass, l-ewwel pass rikomandajna li għandha tidħol għal dawk il-pensjonanti li huma entitled għal-pensjoni tagħhom stess. Issa l-gvern iddeċida, il-gvern fil-budget qal li il-miżuri li semma fil-budget huwa l-ewwel pass, miżuri li qed jiġu attwettati li ma semmux fil-budget, per eżempju il-Ministru iktar tardi sena jħabbar is-setup tal-Commissjoni for Financial Literacy and Retirement Income, moħrajn li referra lura lill-grupp li qed jerġa' jistudja biex jara jekk jissisteniġ dak li tqal jew joħroġ b'idejat differenti. So il-budget measures huma direttjati lejn il-Guaranteed National Minimum Pension. Aħna konna rikomandajna li nittarketjaw vulnerable cohorts, nibdow bis 75 and over, nibdow ninsdu. Rikomandajna li tkun phased, għax Big Bang sa taqla problema. U rikomandajna li il-pensjoni ta' sistema tal-pensjoni tkun poverty measure ukoll. Il-gvern qabel ma l-aħħartnej, ma qabelx ma kif għandha tiġi introdotta. Il-gvern kif għandu kull dritt li għal jiena il-profession daħħalha ma kulħadd u nilħaq għal convergence over time li nibda bis 75 u 74 73 u nkalli l-oħrajn 3 snin 4 snin qabel ma jistgħu jkunu jgawdu. Fuq il-credits ta' charging human capital tkellimt diġà fuq sustainability of the pension system, ġifieri huwa il-gvern adotta l-prinċipju li jrid imur u nagħlaq biha biex insemmi il-link tal-fair balance between contributions and benefits. U jekk ma jistax iħares lejn il-contribution ta' fair il-contribution ta' benefits and contribution fit-totalità għalfejn għax dan huwa anchored ma' żewġ rekomendazzjoni prinċipali oħra. Il-rekomendazzjoni tal-credits għal human capital u għal child rearing u li naħseb ħafna nies ma notawx daħħalna prinċipju li meta inti tiġi biex tiġi tikkalkula il 40 year contributory period, dak il 40 year contributory period 7/8 minnu has to be a paid credit, ġifieri ħdimt għalih jew inkont invalidu. Mela, meta doħu dawn il-prinċipju u torbtu ma tajter, hekk noħdu persuna li tafajt 18 years da spiċċa mis-sekk u mill-mezzek u whatever u deċidaj mor jaħdem, ġifieri dana xorta, ġifieri tagħmel 41 years, ġifieri ħarġ 59 years sa jaħdem, ġifieri xorta irid joħroġ ta' 61 years, ma fetwajnix. Jekk naqbdu persuna li ħadet BA program ta' 3 snin, da son toħ kredit ta' 1 year 6 months. Da, xorta jtir tira ta' 61 years, minimum, għandu l-exitut, ma' fetwajnix. Jek nħarsu lejn persuna li għamil BA u għamil masters u daħal tart, għarraġi, ovvjament baqa jistudja, da għana jrit jtira ta' 61 years 6 months. Ġifiri, affetwajnix 6 xhur li juhu l-exitut, mux 65 years retirement age tiegħu. Jek nħuħdu persuna li mar jgħamil MD li hija 5 snin u mar jispeċjalizza wara, dal persuna qed naffetwawh b'sena fuq l-exit route tiegħu, ma mhux fuq ir-retirement age tiegħu li tibqa' xorta 65 years, u qed noħdu mara li marret ta' 23 years on a degree fl-accounting nafu nisa u mużi fl-accounting, etc. U ħarġet u ħadet il-credit sa' żewġ tfal tagħha, dina se toħroġ għad full pension at 64 years, xorta below the 65 years. Mela inti ma tistax tajt isma' żidna minn 40 or 41 u daħħalna retirement age by self, bil-rispett kollu lejn dejjem qed jagħmel l-argument mhux qed jifhem l-istorja u kif taffajt iġu flimkien, għax biċċar mhux hekk. Issa kif għad jiena nalaqgħu, aħna minn naħa tagħna l-grupp għadu jeżisti. Nsejta, sorry. Il-gvern infatti reġa' saqsina biex aċċetta l-prinċipju tal-incentivization and we are looking at that again. Aċċetta r-rekomandazzjoni tal-Voluntary Occupation Retirement Pensions u qed jagħmel working group biex jistudja. Għandek, aċċetta ta' service pension fejn għandek annual additional commutation minimum of 200 per year, mhux sassir jew mhux sa jsir, però hemm ċertu konfidenza li żgur sa jsir. Pala Pensions Work Strategy Group aħna għadna neżistu, għadna il-gvern għadu jinteressja magħna fuq numru ta' rekomandazzjoni li aħna proponejna biex insostnu iżjed jew noħorġu b'alternattivi oħrajn. U minna ħati għajna sebna la għawja. Fattilkom raskom bizzejt.
Għanet nir-ingrazzjak, għet l-ek nofsi għamun bat sparajt u konkludejt ħafna ktar, biex għatina xej ċans ktar nir-respondu. Indunajt, ma jasab kell ħad boost għabafna. Nix nir-ingrazzjaw kol il-ministru tal-li joġbu u jonorana u kol prezentatijaw għal di prezentazzjoni. Nistan xtiq forse għadda xej round mal-membri presenti għal minirt jgħamil mistoqsijiet nibdew. Honorable Claudio Grek.
Jina, zewċ. Nemmen, thank you, David, tal u grazzi l-Mark tal-xogħol li tagħmel. Jiena xtaqt insaqsi fuq żewġ elementi partikolari. Waħda, it-third pillar, għaliex jibqa' meta tħares li presentation tiegħek isu xorta mhux qed issir dik l-enfasi important, tagħmel l-enfasi inti fuq x'jista' iwassal għal bżonn tat-third pillar, però meta tiġi mbagħad fejn jitlu l-miżuri fejn jidħol dak li qiswet jiġi imbuttat aktar il quddiem it-third pillar jibqa' sort of a bit of a question mark. Il-punt li semmejt tajjeb ħafna inti the disparity between il-disposable income ta' min qed jispiċċa mix-xogħol, ta' ammont kbir ta' nies li qed jispiċċaw mix-xogħol, ma meta mbagħad ħadd qablu mal-pensjoni l-individu ħajkollu f'dak iż-żmien. Forsi tista' tgħidilna ftit għax żgur li kien hemm xi ħsibijiet u xi diskussjoni ta' dak il-lat. It-tieni punt, hemm għalkemm għamilt referenza fil-bidu, mbagħad iktar quddiem ma rajx referenzi oħrajn fuq il-kunċett tal-equity release. Inti semmejt tajjeb ħafna. Li wieħed tista' tgħid kważi sa parti mill-kultura tagħna hija l-kultura tal-home ownership, which quasi it spreads across il-biċċa l-kbira tal-istrata soċjali. Issa nifhem li hemm komplikazzjoni oħrajn marbutin magħha, però forsi xtaqt nisma' minn għandek. Kemm dħaltu fih l-equity release? U jekk tarax inti forsi through your expertise, you're one of the most senior experts tal-qasam, jista' ikun hemm anke forsi xi part component tagħha illi tidħol intu play bħala parti mis-soluzzjoni. Ma sebx li hija soluzzjoni aħħarija, però forsi bħala parti mis-soluzzjoni kif taraw intom.
Nibda mit-third pillar. It-third pillar kif ġi ddiżinjata kien hemm ħafna kritika fuqha, però again, forsi aħna ma konniex ċari biex nispjegaw kif ħdimniha t-third pillar. Jiena semmejt li fil-working group ta' 2010, meta aħna modellajna l-adekwezza, ir-riżulta li 45% state pensions tagħti 45% tal-adekwezza meta dak tipparagonah għal 54.5% tal-current pensioners, fejn bażikament għandek distak ta' disa punti percentuali differenza. Mela il-third pillar ġiet designed tal-li mod li tipplakja dak il-gap. Jifieri jekk wieħed kellu jaħdem u jara l-workings kif saru l-assumption li saru, l-assumption kienet li bit-third pillar, jekk persuna jidħol għat-third pillar kif inhi ddiżinjata bl-inċentifi kif kienu first announced, wieħed ikun kapaċi dejjem jidħol fil-ħajja ta' xogħol ta' 18 years, jifieri mhux jiena ta' 50 years, all right, ikun kapaċi jibni biżejjed kapital through the third pension biex jipplagja dak il-gap. Issa, li huwa sfortuna hija li il-culture ta' behavior and literacy vis-a-vis retirement planning u għandek il-life events ta' ħajtek, we are very poor at it, biex nkun generous. U ma tistax, I mean, jina kħarżu lejn il-rapport li kont signatarju tagħhom jiena u anke dar-rapport taħt il-chairmanship ta' Mark, sa ssibu konsistentament ngħidu li isma parametric and systematic changes to the pension system do not suffice. They have to be complemented by behavior and cultural change. Sfortunatament kien hemm attentat biex issir il-Kommissjoni tal-Financial and Literacy and Retirement Income fit 2012 li kellha obbligu li sal-aħħar ta' 2012 toħroġ b'National Strategy u survey biex wieħed minn dak is-survey jkun jista' jara fejn sa jit-target ja l-efforts tiegħu, però sfortunatament għax-xogħol ma kienx sar baġġiet l-elezzjoni u eċetera. Li għandil pjaċir ngħid hija li dal-gvern aċċetta li hemm bżonn li we inculcate financial education and across all cohorts, tibda mit-tfal, ġifieri literalment fil-curriculum għall-elderly people li għandhom ċertu vulnerabilities differenti. Il-Kommissjoni għandha tiġi annunzjata minn hawn ftit ieħor draft strategy għal financial literacy u retirement income li pratikament hija lesta u sa tkun imnidja għal konsultazzjoni pubblika l-istess ġurnata li sa tiġi annunzjata il-Commission. Nemnu li jiena wieħed minn dawk li dejjem hemm u nibqa' nemmen li jekk m'aħna se jkollna a sustained, aggressive, critical mass to mobilize culture and change behavior, it-third pension mista taħdem. Okay? Mista taħdem. Kif ma ħadmitx f'pajjiżi oħrajn, ġifi dana again, there's a body of knowledge out there. We had to download your OECD report for pensions to 2014. Għandek target ta' population li dawna mhumiex preparati biex jagħmlu investment decisions, għax ma jafux daw l-investment decisions, mhux kemm minn bravu, kemm jista' jkollok erba PhDs for all you know, right? Tiffer ċertu basics. Allura inti ma tistax tpoġġi dawn il-kolħod ta' nies biex jagħmlu deċiżjoni fuq ma jafux qegħdin jagħmlu deċiżjoni. Ġifieri iva. Third pension hija importanti kif dejjem hemm min, però third pension waħedha mhix sa twettaq wis li tkun supportjata u nisperaw il-Kummissjoni jkollha resorsi biex tatwena dak ix-xogħol. L-equity release, again, l-equity release jien li nirrekomandah mit 2004. Kien hemm ħafna kontrakorrenti, inkluż fuq il-Kummissjonijiet li kont responsabbli għalihom jiena, fejn kien hemm waħda minnhom kienet l-inkwiet. Kien hemm żewġ fundamental issues li kienu jiġibu li fl-argumenti tagħhom u nifhem naħseb jiena għalfejn qatt ma sar xejn. Waħda kien hemm l-issue tal-fier tal-concentration of ownership, all right, fejn basikament kien hemm il-fier li għandek 6, 7, 8 major rich people f'Malta dawn jibdew jixtru, allura jibdew jakkumulaw what is a very important sovereign asset. U kien hemm l-issju li il-kultura ta' Malta mhijiex hemm li tagħmel l-equity release, għandek kultura ta' Malta li il-parents jagħmlu attwar tagħhom, eċetera. Kien hemm issue oħra bħal istaġġiet taħrab li jiena dejjem argumentajt li l ħaġa equity release jista' jsir mingħajr ma jintervjeni l-gvern. Ir-realtà nafu, però data empirical li m'għandix, però nafu, all right? Għax naf nies li dawn taw id-dar tagħhom li ċertu owners ta' private residential homes, all right? Biex they shift the house so that they get li kollhom l-inkam biex jieħduġu ta' kulħom. Rispett kollu dawn mhux regolati, all right? Mela at the basic, at the most basic, qed iddaħħal forma ta' regolazzjoni. Issa il-home equity release mhuwiex instrument faċli kif attinti Claudio. And waqt li l-ingor li mit 2004 għamilna xejn, laqqas għandek wieħed taqbatu issa tajtina sa naqbatu naqbeż f'sena u se nagħmel dak li m'għamilx minn 2004. Aħna għamilna studju ħafif, supplementary paper li tħares lejn l-equity, lejn home ownership. U aħna dak hemm tnejn ta' equity releases. Aħna we go for the equity transfer rather for the loan, right? L-esperjenzi ta' barra minn Malta jidru li the loans can be very cagey, it can be very dangerous, particularment għal persuni li ma jafux eżattament x'edin jiffirmaw. Studji li saru mill-European Commission, we had recenti ħafna ta' 2014, rajna evolutions ħafna l-Ingilterra li kienet waħda mill-instigators tagħha. Infatti l-Ingilterra daħal taħt il-regulation tal-home equity, daħal taħt il-Financial Services Authority tagħhom fi 2005, kien hemm żmien twil it was not regulated. So jiena l-parir li tajt il-Ministru tiegħi hija that this requires study, this requires significant expertise, li naħseb ftit ta' Malta li jista' jkollhom jekk ma ħabtux magħha barra minn Malta. Jiena nemmen li għall-lavur hemm annunzjata fil-budget, però l-Permanent Secretary u ċer jiena tlusma jiena that we take this up mal-Ministru tagħna għax dinha x-xogħol ta' riċerka li jsir tit il-ħin biex isir. Ġifieri issa inti semmejt could it be part of yes, hemm modelli fejn inti ma toħroġ id-dar tiegħek kollha. You know, ġifieri various facets. But there are also, on a respect that there are also cultural aspects as well. So nemmen li importanti, nemmen li għandu jkun hemm l-alternativa jekk xejn because it is happening anyway and it is not regulated, però għandha sir bil-galbu. L-aħħar punt li tnajt magħha, tkellimna aħna wkoll biex nikkawnterjaw din l-issue tal-strategic ownership minn groups żgħar. aħna mhux l-ewwel nies li ħabatna wiċċna ma' dil-problema barra minn Malta, l-Ingilterra inklużi, krejaw il-kunċett ta' equity, ta' Home Equity Release Bank, per eżempju, jew jista' jkun National Development Bank. Ġifieri hemm modelli li wieħed jista' jara u jikkontempla biex dar riskju li huwa hemm, li huwa hemm, x'ta' ngħid mhuwiex, li huwa hemm, imma jiġi maniġjat.
Mr. Shkuna?
Okay, le għanitnit naċċa ħaġa fuq it-third pillar u l-equity release, dawn huma it-tnejn huma financial products. Fuq it-third pillar, ma jistax ikollok kif naqbad ngħid, jieħdu sehem fiha jekk dal-prodott ma jeżistix. Jiġifieri inutili ngħidu għaddit sena jew għaddit sentejn, jekk l-ebda prodott ma mar fuq is-suq, x'tista' tistenna, ħadd ma jaf bihom. Jiġifieri li hemm huma insurance companies li offru prodotti simili. Però mhumiex eżattament dek li qed tgħid jiġifieri il-leġiżlazzjoni rigward il-prodotti nifsu. Jiena ġejt informat li f'xi ġimgħatejn oħra se jiġi llonċjat prodott minn istituzzjoni ta' kreditu li nisperaw li tagħmel irriklamar aħna ngħinuha b'mod li nibdew. Għadna sa nibdew, ġifieri għadna qed nibdew, ġifieri dak li nistgħu ngħidu dwaru. Rigward l-equity release bħalma għal David issa hija urġenti illi il-Ministeru jibda illi by the end of the year nisperaw illi nkunu ċari eżattament kif san il-leġizlaw. Għaliex? Bdiet. Jiri is-suq mhux qed jistenna l-gvern, mhux jistenna l-ħadd. Jiri nafu nies fin-negozju illi għandhom retirement home. U daw jirranġawlhom, ħallu f'idejjen irranġaw kemm qed tiswilhom il dawn in-nies, ħadd ma jaf, jiġifieri l-bambin biss jaf. Jiġifieri it's about time l-ewwel net li tkun regulated to start with. Jiġifieri dan qed isir li tkun mod regolat. Però idealment issa tramite National Development Bank jew le jew whatever, għandna min-naħa tagħna nofru din il-faċilità. Jien naħseb sa tkun mhux kwistjoni ta' rivoluzzjonari, il-bżonn tagħha f'pajjiżna enormi huwa importanti li nibdew insolvu il-problema. Illi billi fil-parti l-kbira tal-Maltin ġemmaw bisħieħ u l-familja mhu sforz kbir, iġemmaw fil-proprjetà. U spiċċaw issa li kibru li huma asset jew property rich u cash poor. Għax ta' din dik is-sitwazzjoni. Jiġifieri hija problema ta' pajjiżna iktar minn pajjiżi oħra għax il-home ownership għalkemm aħna għadna nippromovuha li ħaġa tajba għax probabbli kieku il-familji m'għamlux dak l-effort biex iġemmaw, kieku jiġemmaw biex jgħidu issa ma nistgħux nifqu. Imma l-proprja da il-bank jiġri warajk għandek il-mortgage u titħallsu. Jiġifieri hija xi ħaġa għal pajjiżna qawwija li x'il-home ownership huwa kbir u allura rridu naraw kif sanin. Però it's a very sensitive u għalhekk il-finanzi li jaħdem ma' soċjal għax hemm kwistjoni ta' familji, wirt, tfal, it's a very prickly u sa ta' subject, sa ta' bil-proprjetà dak konna se naħdu aħna u eċetera. Ġifieri titkun inkunu very sensitive dwarha. Illi tara l-stakeholders involuti, però minnaħa l-oħra hija traċedja illi persuna anzjana sinjuruna biex ngħidu hekk dik li hija proprjetà ġo ħabs tagħha stess u m'għandix lanqas għaxja tal-ejla pensjoni żgħira biex da. Ġifieri hija tagħmel nindirizzawha u nħoss id-dmir tagħna fil-Ministeru tiegħi illi within a year għandna noħorġu bi proposals li mbagħad nitħattu mal-oppożizzjoni, mal-stakeholders, imma xaħġa li t-indirizzaw.
Punzajr, biex inkompli fuq il-Ministru Xikluna. Mill-istatistika u mill-istatistiċi li ħarġu dal-axħar, xaħġa li kienet tinkwetana kienet Is-sitwazzjoni illi dawk il-persuni anzjani li qegħdin friskju ta' faqar, 71% minnhom għandhom il-proprjetà tagħhom. U allura tagħmel sens illi nħarsu lejn il-kwistjoni tal-equity release. Fil-fatt nista' nħabbar illi diġà bdiet korrespondenza biex nissettjaw il-kumitat li ħajkun qiegħed jevalwa u l-esperti li se jkun qed jevalwaw il-proċess ideali għall-pajjiżna illi niddiskutu fuq l-equity release. Apparti minn hekk fil-ġranet li ġejjin se nkun qed inħabbru anke il-persuni li huma involuti fil-kumitat ta' esperti fuq l-financial literacy. Dan fil-fatt ix-xogħol se jkun qed jibda u hemm ċertu time frames li qed nissettjaw lil nfusna biex attwalment mhux nibdew xi ħaġa u m'għandha l-ebda terminu ta' żmien. Anzi qed nissettjaw periodu ta' żmien biex ix-xogħol jkun jista' jsir kollu ħalli dak li imbeda din is-sena fil-bidliet li ressaqna attwalment ma jkunux iżolati għal-jom. Ma jkun hemm kontinwazzjoni u apparti l-kontinwazzjoni jkun hemm ir-rapporti li joħorġu għad-diskussjoni u mbagħad attwalment ikunu nidu mmorru għall-implementazzjoni. Ħafna mit-targets se jkunu tul il-periodu 2016 bħala targets ta' dati li jkunu lesti x-xogħol kollu tal-esperti.
Grazzi ħafna, jien għandi xi mistoqsijiet u forsi mbagħad naraw li naslu l-konklużjoni tagħhom. Fil-bidu semmejt il-kwistjoni tal-migration minħabba l-demografija wkoll tal-pajjiż. Il-kumitat hemm forsi xi numru diġà stabbilit kemm qed jaraw li hemm bżonn bħala migration forsi fis-sena. X'taqtek tispjega li terġa' xejn ma fhimx eżatt fiex intkellimt fuq it-top up pension ta' dawk in-nies between 61 and 65. Il-kwistjoni tal-minimum pension. F'sitwazzjoni hawnhekk qed nitkellmu fuq li rridu naslu għal pensjoni minima li ovvjament eventwalment tiżdied għal 60% tal-median income. F'sitwazzjoni fejn imbagħad ikollok nies li ma jkunux ħalsu l-kontribuzzjonijiet in full, jew eżempju nies li ma kinux fuq il-pensjoni kontributorja. Kif qed naraw li ħankun qegħdin naħdmu fir-relazzjoni ta' dawn in-nies biex anke hemmhekk nassiguraw li ovvjament ma jqgħux f'riskju ta' faqar. U l-ħar mistoqsija għandna tiegħi il-kwistjoni tas-service pension. F'dan il-budget diġà hemm li ħajkun hemm 200 euro oħra tonqos, aħna nirreferu għal pensjoni ta' barra hawnhekk is-service pension x'hekk li inti allura l-ammont jitnaqqas lek mill-pensjoni preżenti tal-gvern. Fuq dan hemm xi perjodu wkoll stabbilit li sa ċertu sena, ma nafx 2000 kif qed nitkellmu, jiena fuq periodu ta' 10 snin is-service pension tiġi kompletament esklusa mill-pensjoni tal-gvern?
Għan jirrispondik fuq l-economic migration u mbagħad Mark jirrispondik fuq l-oħrajn. Sfortunatament il-pajjiż m'għandux makro assessment tal-skills needs u l-skills gaps li dal-pajjiż għandu bżonn fil-oqsma differenti. Jekk inħarsu lejn ċertu oqsma sar dal-analizi, per eżempju il-financial services definitely għandu dal-analizi, turizmu wkoll għamlu dal-analizi. Issa aħna li rekomandajna u aħna li rekomandajna huwa dan, aħna qed nkunu clever. Kif huma clever pajjiżi ħafna kbar minna bħal l-Amerika, il-Kanada, l-Awstralja, il-Ġermanja, fejn dawn biex ikabru l-ekonomiji u ċertu setturi tagħhom fejn m'għandhomx dak li jiena nsejjaħlu indigenous, ġifieri human capital lokali, wieħed jimporta dak il-human capital biex jagħti dik l-injection biex kompli jikber is-settur sakemm jista' jasal iż-żmien li inti tibni dak l-indigenous behavior, l-indigenous human capital li għandek bżonn. Eżempju ċar huwa fl-ICT, hawn minnkom li tiftakru li fil-1990s Malta importat il-fuq minn at a point in time 200 persuna fl-ICT fil-setup tal-government ICT unit. Illum hemmx wieħed, però dak iż-żmien kien hemm bżonn, jekk ma m'għamilniex hekk, għadna nistennew 6, 7, 8 snin sakemm persuna daħal l-università akkrura ċertu esperjenza, issa tu ma kienx jikkikja kif umbat ikkikja. Ġifiri, aħna dejjem qegħdin ngħidu, isma, qegħdu nkunu clever, aħna għandna bżonn ċertu setturi. Jidher ħaġa għandna bżonn nagħmlu l-analiżi biex naraw fejn huma l-gaps tagħna. Però fejn nafu li għandna l-gaps, sakemm nibnu, u xi kultant mhux cost effective li tibni, għandna nkunu nittargetjaw u nġibu l-best brains possible u Malta biex ikomplu jgħinuna nibru bħala ekonomija u bħala soċjetà.
Mela, fil-ringward ta' top-up. Bħala grupp analizzajna il-data li ta' pensjonanti li irtiraw me 2012 law. Ġifieri 2012 kienet ħanajtek jisu l-aħħar sena ta' qabel bdittola l-età tal-irtirar. Fit 2012 kellek around 3,500 retirements. Tajjeb, ġifieri n-nies li bdew jieħdu l-pensjoni għall-ewwel darba. 2013 kellek drop inqas minn 2000. U din kien hemm raġuni warajja. One, ovvjament qolli t-leta tal-irtirar sena, u tu kellek in-nisa illi l-età tal-irtirar tagħhom minn 60 tal 62 sena. Allora din ovvjament ir-riżultat illi inqas nies kienu eligibli għall-pensjoni fi 2013. Però 2014 reġgħet laħqet il-livell tar-retirements li kien hemm fi 2012. U 2015 we are expecting the same level of retirements. X'i jfisser dan? Dan ifisser illi minħabba l-opt-out clause illi semma David aktar qabel fil-preżentazzjoni tiegħu, jiġifieri li persuni l-lum ikollhom at least 35 years of contributions u m'hemmx rabta kumiex imħallsin jew credited. Ikunu jistaw jirteraw kmieni mix-xol, ġifieri kmieni ta' 61 sena u mhux ta' 62, dejjem jekk jieqfu mix-xol. Ħafna nies qed jieħdu din l-exit route. Ġifieri għandek ħafna nies illi qed jażlu li jirteraw qabel iż-żmien. Naturalment dan qed jikkompromettu l-sostenibilità tas-sistema il għaliex il-policy measures li ttieħdu fit 2007 illi jollu l-età tal-irtirar naturalment biex ovvjament jollu l-effective retirement age mhux qed iħallu l-effett mixtieq. Bħala grupp aħna ir-reasoning tagħna kien kellek żewġ options. Jista' jkollok option bħal m'għandhom pereżempju pajjiżi bħal Kanada illi l-età tal-irtirar tagħhom hija 65. Però n-nies jistgħu jirtiraw ta' 60, però għal kull xahar illi jirtiraw qabel il-65 sena ikollhom fraction of a percentage reduction mill-pensjoni tagħhom illi tibqa' tul ħajjithom. Jiġifieri fejn fien hekk jien irtirajt sentej qabel iż-żmien ikolli pereżempju 5% reduction fil-pensjoni tiegħi li tibqa' miegħi ħajti kollha. Inkella hemm options oħrajn illi rader milli jippenalizzaw l-nies tal-li jirtiraw kmieni jinċentivawhom jirtiraw aktar tard. U l-grupp optja għal din it-tip ta' policy measure u qiegħed jissuġġerixxi illi għal kull sena illi persuna ikollha dritt li tikklejmja l-pensjoni imma tagħżel li tibqa' taħdem u ma tikklejmiex il-pensjoni ikun hemm a percentage increase fir-rata tal-pensjoni tagħha li ovvjament tibqa' kawdija tul ħajjita u anke survivors tagħha. Ġifieri jekk jinna f'għandek persuna li mbagħad miet l-armel jew l-arma tagħha tibqa' kawdija hija wkoll. Fir-rigward tal-Guaranteed National Minimum Pension. Kif qal David ukoll fil-preżentazzjoni, hemm ovvjament ir-raxxija fija minħabba li l-ħin, kien qiegħed jispjega illi aħna bħala grupp konna ovvjament issuġġerejna livell tajjeb ta' minimu ta' pensjoni tajjeb illi kien marbut mal-livell ta' rissju tal-faqar minħabba ovvjament l-impatt finanzjarju enormi u anka naturalment hemm ukoll impatt soċjali il għaliex wieħed japprezza wkoll li meta qed jolli l-livell tal-pensjoni minima hija tiqarreb il-minqiegħed fuq il-minimum pension lej pensjonijiet oħrajn li persuni jieħdu ta' salarji li kellhom ogħla mill-minimu. Ġifieri allura jekk jien pereżempju kelli salarju ta' 250 euro fil-ġimgħa, tajjeb qed inħallas bolla fuq salarju ta' 250 euro fil-ġimgħa, tkun forsi qed toħloq inġustizzja jekk tolli ħafna l-minimu ma' din persuna meta tikkompara l-persuna l-oħra li ta' salarju ħafna inqas u għennaj ħafna inqas xorta qed tuħu pensjoni ogħla. Ġifieri aħna konna anke kawti fuq din. Però għedna illi bħala grupp kenna nibdew ħarisna aħna lejn soluzzjoni li l-gvern jibda dawk li huma li xieħ. U allura konna rakkomandajna li tibda minn dawk li għandhom 75 sena jew aktar, mbagħad sena sena u kull sena tinżel sena mill-età li wieħed jikkwalifika għalija sakemm sa l-2026 ikun prattikament daħal kulħadd fuqha. Il-gvern naturalment għażel approach differenti. U with hindsight ngħid li huwa aktar ġust għaliex għaliex il-gvern qal isma jiena mhux ħanistabbilixxi il-livell f'dan l-istadju illi qed jissuġġerixxi il-grupp qed jistabbilixxi livell li huwa anqas, però ħanifirxu fuq kulħadd. Tajjeb u allura jekk kellek segment ta' pensjonanti illi skont il-proposta tal-grupp kienu ħajjieħdu żieda ta' X. Però mbagħad ovvjament segment li ieħor mu ħajjieħu xejn, so to speak, il-gvern għażel l-approach illi qed iżjieda ta' Y, però ovvjament mifruxa fuq il-pensjonanti kollha. Fir-rigward tas-service pension, b'differenza mill li kien qed isir dal-aħħar snin kellek sitwazzjoni fejn l-ammont ta' pensjoni tas-servizz. Tajab li nispjega biex forsi niftehmu mela. Fl-1997 kienet daħlet miżura illi daħlet fil-liġi ovvjament illi fir-rigward tal-pensjoni tas-servizz, dawk li għandhom pensjoni tas-servizz, meta niġu biex nikkalkolawhom il-pensjoni tas-sigurta soċjali tagħhom, ma bqajniex inħarsu aktar lejn l-ammont ta' pensjoni tas-servizz illi jkunu qed jirċievu attualment dak iż-żmien li jkun qed issir l-istima tal-pensjoni, imma inħarsu lejn l-ammont oriġinali l-ewwel darba li ħadu dil-pensjoni tas-servizz. B'din il-miżura naturalment u kienet qed tajt ukoll il-miżura illi dawk il-pensjonijiet tas-servizz li oriġinarjament l-ewwel darba li tħallsu kienu tanqas minn 200 lira Maltin, 466 euro, daw jiġu injorati kompletament, jiġifieri qishom m'għandhomx pensjoni tas-servizz meta nikkalkolawhom il-pensjoni tas-sigurta soċjali. Ovvjament din il-miżura baqgħet hemm intatta sal 2008 sakemm imbagħad fl-2008 l-gvern beda jolli l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li tiġi injorata. Tajjeb dak iż-żmien il-gvern kien qal ħanżit 200 euro oħra, allura ġiet 666 euro. U bqajna għaddejjien hekk kważi kull sena, jidhirli li kien hemm l-2009 jew l-2010 fejn din il-miżura ma kienet saret, illi kull sena dal-ammont injorat, tajjeb fil-kalkolu tal-pensjoni tas-sigurta soċjali, jitlab 200 euro fis-sena biex illum laħa 1666 euro. Iġu, kull sena jitlu jizdidu 200 euro. Kull sena. Issa, aħna bħala grupp ipproponejna illi dawn il-200 euro, għax ovvjament il-200 euro użuma, frankly speaking, għaj budget measure, ġifiri jista jiġi budget u l-gvern il-miżura ma jdaħħalix. Issa aħna biex at least il-service pensioners ikollhom ftit ta' garanzija illi dawn il-200 euro fis-sena jibqgħu jitnaqsulhom kull sena, bħala grupp konna minna din ir-rakkomandazzjoni fil-fatt. Il-miżura fil-budget ta' għas-sena d-dieħla, propju qed tgħid illi kull sena dawn il-200 euro ħajibdew jiġu injorati, allura kull sena minn issal quddiem dawn il-200 euro jibqgħu jiżdiedu mal-ammont injorat. Nispera li. Huwa diffiċli ħafna li tgħid għaliex inti għandek firxa differenti ta' pensjonanti tas-servizz għandek dawk li huma tas-servizz Ingliżi. Primarily, li huma a dying breed. Tajjeb, ġifiri, minn daw ftit fadal, però mbagħad għandek naturalment il-pensjonanti tat-teżor, tat-teżor Malti. Issa, il-pensjoni tat-teżor tinħadem għabbażi tas-salarju li wieħed jirtira fuq. U prattikament għal xi ħadd jekk għandek uffiċjal pubbliku li daħal mal-gvern qabel 1979 u għandu mill-lanqas 30 sena servizz. Tajjeb, dan prattikament jieħu pensjoni tas-servizz li hija żewġ terzi tas-salarju li jispiċċa bih. U li mhijiex ikkapjata. Jiġifieri allura ovvjament meta inti mbagħad diħat qabbilha mal-pensjoni tas-sigurta soċjali li hija kkapjata, naturalment huwa diffiċli, huwa diffiċli li jilħaq. Però tajjeb li ngħidu wkoll għax di importanti li ngħiduha il-ħi. Xi ħadd li għandu pensjoni tas-servizz meta tgħodda mal-pensjoni li qed jieħu tas-sigurtà soċjali meta tgħoddhom flimkien jieħu aktar mill-ogħla pensjoni tas-sigurtà soċjali li titħallas illu.
Naħseb xi ħaġa żgħira biex li xtaqt u terġa' rigward dawk tal-prorata kif ħajkun qed jaħdmu.
Għandek raġun, mela. Il-gvern fil-budget ħabbar li il-minimu ta' pensjoni u bonus għall-li tal-ħajja. Sa nispjega x'inhu. Għal xi ħadd li jkun ħallas il-medja sħiħa ta' kontribuzzjonijiet ma jkunx anqas minn 140 euro fil-ġimgħa. Tajjeb, u għal ukoll li naturalment minn ma jkollux il-ħlas sħiħ ta' kontribuzzjonijiet jieħu prorata. L-għannet il-bonus għall-li tal-ħajja x'inhu? Il-bonus għall-li tal-ħajja huwa. Il-gvern minn 2008 għal-għun beda jagħti ż-żieda tal-għolli tal-ħajja sħiħa lill-pensjonanti. Issa minħabba li s-sistema tal-pensjoni tagħna hija bbażata fuq il-prinċipju taż-żewġ terzi, dak iż-żmien kien inħass illi biex ma jitħarbaġġ dal-mekkaniżmu, ir-rati tal-pensjoni kellhom jibqgħu jiżdiedu kif kienu jiżdiedu qabel biż-żewġ terzi tal-għolli tal-ħajja. Waqt li t-terz lieħor jitħallas forma ta' bonus. Issa għandek pensjonanti wkoll li huma miż-żewġin u qegħdin fuq il-pensjoni minima. Li dawk ma jiżdidux b'żewġ terzi tal-għolli tal-ħajja, ma jiżdidu b'four fifths tal-għolli tal-ħajja. Allura l-bonus tal-għolli tal-ħajja tagħhom mhuwiex one third tal-kola ta' kull sena, imma one fifth tal-kola ta' kull sena. Issa il-gvern ovvjament qal isma' bejn il-rata tal-pensjoni li l-persuna tieħu u l-bonus tal-għolli tal-ħajja illi dan jakkumula kull sena u ilu jakkumula mill-2008. Bejnietom min ikun ħallas il-medja sħiħa ta' kontribuzzjonijiet ma jistax jaqba tanqas minn 140 euro fil-ġimgħa. Għal dawk li għandhom medji inqas, illum il-liġi diġà tistabbilixxi għal rati li jkunu inqas mill-full rate. Tajjeb u allura bħala Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li tnajt illi ħajkunu qed jistabbilixxu l-livelli ħanajtek ta' min għandu l-medja tal-kontribuzzjonijiet, per eżempju, għax inti il-medja sħiħa ta' kontribuzzjonijiet hija l minħallas an average of 50 contributions per year jew aktar. Għax inti f'sena tħallas 52 kontribuzzjoni, ġieli tħallas anke 53, jiddependi kemm il-mandej jidħollok sena, kull 6 snin qisu tħallas 53 contributions. Il-liġi tistipula li l-massimu huwa 50. Tajjeb ġifieri minħallas contribution average ta' 50 or more, the minimum pension li jrid iġi, li jrid jaqlu u bonus l-għolli tal-ħajja hija 140 euro, ovvjament imbagħad għandek rata li min għandu medja ta' bejn 40 u 49 contributions, 30 u 39 u 20 u 29, għax 20 huwa l-minimum. Tajjeb ovvjament dawk ħajkollok livelli jinqas illi anke joħorġu mill-mod mill-liġi kif jiġu stabiliti.
Grazzi ħafna, jiena mill-ġdid nerġa' nirringrazzja lilkom kollha tal-kontribuzzjoni tal-Kumitat. Naħseb kienet preżentazzjoni ferm interessanti u żgur li ovvjament ħajkollna okkażjonijiet oħra fejn ħankunu jekk alla jrid manka budget oħra nerġgħu nitkellmu fuq aħjar fuq sistemi aħjar ta' pensjonijiet. Minn ġiet nirringrazzjakom u nawguralkom il-lejl tajjeb. Aħna minn ħata għana dak kien l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna, jekk hemm affarijiet oħra. Yes, Claudio. Honorable Glek. Għalek niddikjara l-għajja maluqa u nitawalla għalimis.